Laida parengta bendradarbiaujant su Vaikų edukaciniu pramogų centru Curiosity.
Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
Labadiena, mėly klausytojai, ir su vasara jūs.
Tai prasidėjo vasara ir visiems mums, tėvams, labai aktualu, kur gali laiką leisti mūsų vaikai, kad patirtų ne tik kuo daugiau džiaugsmo, kad kartu ir lavintųsi, bendrautų, pažintų, kurtų. Kodėl svarbu mums apie edukaciją kalbėtis, suvokti jos naudą ir svarbą, ypač dabar, vasarą, kai vaikams tiek laisvo laiko ir progų. Mes suaugę visada esame tie, kurie galime ir turime jų ateitį nukreipti kuo palankiausia linkme. Ir šią temą pradėkime laidos autoriaus 29 įžvalgą iš knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo. Ją skaito aktorius Saulius Bagaliūnas. Prašau.
Jau nuo pirmos klasės mokykloje reikia skirti didelį dėmesį nuolatos kintančioms, teigiamą žmogaus sielos dvasią ugdančioms nuostatoms, nuosekliai aiškinantis, kada ir kokios nuostatos būtinos laimingam gyvenimui kurti. Dėsningas harmoningos dvasios formavimosi mokymas nemažiau svarbus už istoriją, fiziką, chemiją ar matematiką. Tai senos, naujai atrastos, mūsų subtilių, dažnai nesamoningų jausmų, už pasamoninėse būsenose esančios, daugelio filosofų pamirštos vidinės ir išorinės sielos dvasios, alchemijos ir teosofijos žinios. Šiandien įvairių mokslo šakų po truputį pripažįstamos. Tai jausmo ir proto dvasiai padedant atrandamos tiesos, su kuriomis kuriamos dėsnių išmanimo filosofinio mokymo edukacinės metodikos, kurios nemažiau svarbios nei mūsų materialiame pasaulyje ir kosmoso platybėse naujai atrastos ir suprastos moksliniais tyrimais pagristos žinios. Kartu su raidėmis ir skaičiais žmogus turi būti mokomas aiškiai pažinti save ir suvokti jį supančių žmonių, atliekamų veiksmų intencijos dvasios kilmę ir jos atsiradimo priežastį, numatyti savo veiksmų atoveiksmio pasekmes. Gyvenime, sąmoningai vadovaudamiesi dėsningai veikiančiomis ir nuolatos kintančiomis nuostatomis, būsimoms kartoms greičiau sudarysime sąlygas susipažinti su savo ir ankstesnių kartų vientisos sielos dvasios pasauliu, bendroje dvasioje, kuriančių visų mūsų ateitį. Tada savo jausmo proto padedamos, būsimos kartos aiškiau suvoks, kokia dvasia dabartyje gyvenančių žmonių sielose apsireiškia per anksčiau gyvenusių žmonių suformuotas ir dabar gyvenančiųjų skleidžiamas nuostatas. Aiškiau supras savo kūno geismų realizuojamas pasekmes ir turės daug daugiau atsakomybės ir galimybių rinktis, kaip pasielgti.
Toliau pratęskime temą su praktikais. Šiandien laidoje trys viešnios iš Vaikų edukacinio pramogų centro Curiosity ir prašome jų prisistatyti.
Tai aš esu Agnė Ališauskinė, Vaikų edukacinio pramogų centro Curiosity direktorė ir esu ta žmogus, kuris prie šito projekto dirba nuo pačių pradžių, tai yra nuo koncepcijos iki įgyvendinimo ir vėliau jau vadovavimo. Tai toksai mano, aš jį vadinu, pirmas mano kūdikis. Tai trumpai tiek.
Tai aš esu Giedrė Jurevičiūtė, esu centro priežiūros vadovė, dirbu Curiosity centre nuo pat atidarimo ir rūpinosi jo priežiūrą, kad viskas būtų tvarkinga, suremontuota, sutvarkyta ir įrengti papildomi dalykai nauji.
Aš Neringa Žibaitė. dabar nauja mano ta pozicija, tokios anksčiau nebuvo, kaip veiklos vystymo vadovas. Tai pagrindinė idėja yra ieškoti visų įmanomų būdų, kaip tą mūsų centrą užauginti, jau net ne patį centrą, daugiau įmonę plėsti, auginti, kad ji būtų atsparesnė visiems iššūkiams, kuriuos turi pats Curiosity centras, tai reiškia, kad taptų pati įmonė stabilesnė, užauktų ir kartu tai susiję ir su kitom įmonių grupės bendrovėm prisidėti ir prie jų vystymo.
Tai gerai, merginos. Kodėl ne kokį nors Barbie Girl, o būtent edukatus?
Taip prasme, kaip centras pavadinimas, tai pati idėja ir buvo sukurti išskirtinį objektą, kuris būtų pridėtinė vertė prekybos ir laisvalaikio centrui Mega. Mes nenorėjome kažkokio paprasto žaidimų kambario, kadangi buvo Megos plėtra tuo metu, tai buvo noras sukurti kažką daugiau, didesnio, tokio, ko dar nematė Lietuva, ir mes buvom matę tokios geros užsienio praktikos ir nusprendėme apjungti tokias tris sritis, tai yra mūsų žaidiminės veiklas sujungti su edukacija, patyriminiais dalykais ir aktyves pramogas. Tai mes apjungiame tokias tris skirtingas koncepcijas į vieną ir sukūrėme tokį išskirtinį objektą. Toks ir noras buvo, kad kurti didesnę pridėtinę vertę ne tik prekybos centrui Mega, bet net ir apskritai visoms šeimoms, kurios turės galimybę lankytis mūsų centre.
O įdomu, kaip, pavyzdžiui, edukatus supranta šioje vietoje pridėtinę vertę? Kas tai yra ta pridėtinė vertė?
Tai mes kviečiame į prekybos centrą atvykti šeimas, ar ne? Mes suteikime galimybę joms ne tik tai žaisti, ne tik tai... Tiesiog suteikiame galimybę, kad per žaidimą jos sužinotų daugiau, patirtų daugiau. Tiesiog...
Ir kartu tėvai turi įrankį, kaip prasmingai tą laiką leisti su savo vaiku. Nes neretam tai tiesiog idėjų trūksta. Čia viskas yra sugalvota, jiems tai reikia tame dalyvauti, į tai įsitraukti ir tą įrankį išnaudoti tinkamai. Jiems viskas yra...
Ir kviečiame mes, kaip ir Neringa teisingai sako, ne tik vaikus, bet tokia nauja idėja, kad ateitų kartu ir tėvai, ir kuo daugiau praleistų laiko kartu su savo vaikais, pažintų juos skirtingose aplinkose, pastebėtų, kas jiems labiausiai sekasi, kur jie yra stipresni, galbūt net iš anksto jos galėtų pakreipti kažkurią linkmę, ir kad galėtų pasinaudodami mūsų, mes vadinam špargalkėmis ant sienų, galėtų edukuoti vaikus, ir taip kartu kokybiškai leisti laiką.
O štai šitai vietai staptelkim, labai gera vieta yra. Kadangi mes pradėjome nuo 29 įžvalgos knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo, būtent apie tos edukacinius ryšius, kiek jie lemia tos būsimos kartos naują būseną, tai paklausom toliau, ką mums paskaitys aktorius Saulius Bagaliūnas, nes tai, ką jūs darote, yra labai praktiška, bet vidinė ta intencija turi tokį dvasinį pagrindą, kad kiek kartu daromas šis darbas, tai dalyvavimas ir tėvų, dalyvavimas ir šiuo atveju prekybos centro mega darbuotojų ir visų jūsų darbuotojų šio centro, indėlis, jisai ir yra ta sudedamoji dalis ateities, apie kurią mes kalbame. O viskas atrodo, lyg mes darytume kasdieninius darbus. Tačiau, kai pasižiūrime į tai per vizijos prizmę, mes matome absoliučiai kitą vaizdą. Daug platesnį vaizdą. Paklausom.
Argumentuotais, gyvais, į harmoningus tarpusavio santykius vedančiais, praktinio gyvenimo pavyzdžiais, turime pagrįsti, kodėl nuo mūsų veiksmų priklauso visos visuomenės, kiekvieno žmogaus, tėvų ir vaikų laimingesnė ateitis. Nuosekliai mokant ir išsamiai analizuojant kasdieninio gyvenimo faktus, pagrindžiant pasiekimes gerais ir blogais pavyzdžiais, mokinių sąmonė palaipsniui suvoks dėsningai veikiančias aksiomas, formuojančias naujos dvasios vertybinės nuostatas. Gyvi pavyzdžiai akivaizdžiai parodys, kaip kintančias nuostatas ignoruojančių žmonių kasdieninėme gyvenime pasiekmės tampa nenuginčiamais faktais, atsikartojančiais gerais arba blogais padariniais. vaikui reikia padėti suprasti, kad jis, būdamas žmogumi, yra labai svarbi visos žmonijos organinio kūno dvasios dalis. Reikia nuolatos aiškinti, kaip jis su savo gyvenimo būdo dvasia nuolatos dėsningai veikia vientiso gyvosios gamtos, dangaus ir žemės, veiksmo ir atoveiksmio, didžiojo organinio pasaulio, vieningojo vienio dieviškos dvasios tobulinamoje sistemoje, kurioje nuo kiekvieno žmogaus vidinių nuostatų priklauso ne tik matoma ir materialiai apčiuopiama pasekmė, bet ir bendra šioje organinėje sistemoje tobulėjanti žmonijos dvasia, formuojanti ateities nuostatas visam sąmoningam gyvosios gamtos pasauliui ir kiekvienam to vieningo vienio nesuvokiančiam žmogui. Žmogus nuo mažens turi būti supažindinamas ne tik su savo biologinio kūno skleidžiama prigimtine instinktyvių traukų dvasia, bet ir su tuo, kas iš tos dvasios susiformuoja jo sieloje gyvenimo metu. Kas užgimsta iš naujos, žmogų supančios, pasaulietinės savivokos jausmo ir proto dvasios, kaip tai, kas susiformuoja jo asmenyje, daro įtaką jį supančio pasaulio dvasiai. Visa tai reikia aiškinti, pasitelkiant vaizdinės priemonės, daugiamatėje virtualioje erdvėje, gyvai demonstruojant, kaip globaliame pasaulio lygmenyje, nuolatos skirtingose valstybėse, žmonės, vadovaudamiesi įvairiomis vertybinėmis nuostatomis, veikia vieni kitų sielos dvasios būseną, kaip kiekvieno žmogaus subtiliame jausmo proto dvasios savivokos lygmenyje užgimsta pasaulietinis mąstymas.
Gerai, mielos viešnės, štai mes išgirdome, kaip atrodo ta idėja virstanti praktiškai. Per tuos veiksmus, kuriuos kasdien atliekate jūs su savo mažaisiais klientais, su jų tėvais. Ir štai autorius kalba apie laiką. Jūs tam laikui duodate per patyrimą naują suvokimą ir patyrimą. Tai prasmingas laikas. Tai būtent apie tą prasmingą laiką praktiškai. Prašau toliau.
Labai norisi prasmingo laiko. Kaip sakau, daug tėvų gal būna kartu su vaiku, bet tai nereiškia, kad jie kartu tą laiką iš tikrųjų leidžia. Jie tiesiog būna. Vienas televizorių žiūri, kitas prie kompiuterio sėdi. Tai nereiškia, kad tas laikas kartu. Tai pas mus centre jie neturi pasirinkimo. Jiem yra sugalvota, yra įtraukianti informacija, jiems yra įdomu ir jie tiesiog savaime natūraliai bendradarbiauja.
Žinot, kaip Augustinas pradėjo kalbėti garsiai apie tokią idėja, kad sukurti tokį prekybos centrą, kur galėtų sueiti šeimos ir bendrauti, žiūrėti filmus, dar kažką veikti. Tai kažkaip, kodėl būtent tai reikėtų daryti prekybos centre? Bet kai prekybos centre atsiranda toks objektas traukos, kaip edukatus, ir ten dar dirba jauni žmonės, kurie skiria savo energiją, kad kurtų pridėtinę vertę per ryšio kūrimą, štai čia kažkas tai jau yra fenomenalaus. Tai sakai apie prasmę. Pagal ką jūs nuskanuojat, kad tai, ką jūs darot, kaip jūs darot, yra prasminga tų žmonių atžvilgių, atėjusių lankytojų atžvilgių, ir kad jie būtinai sugrįž.
Taip pat žmonės, grįžtantys, ateinantys, besidžiaugiantys, dėkojantys už tai, kas yra sukurta, tą parodo ir ne tik lankytojai, bet ir verslo bendruomenė, kuri nori įsitraukti, nes vadinasi, irgi tai vertina kaip prasmingą turinį.
O kaip įsitraukia verslo bendruomenė?
Prisidėdami savo finansais prie įvairių projektų, bendradarbiaudami, norėdami būti dalimi to, norėdami, kad jų prekės ženklą matytų pas mus ir tai vadinasi vertinami kaip gerą, tinkamą asociaciją.
Čia kalbam apie nuomininkus megos?
Ne, apie įvairius partnerius, verslus, kurie nori kartu su mumis bendradarbiaudami įkurti, įrengti kažkokią tai erdvę galbūt, ar ne. Mes jiems pasiūlom, kaip mum tinkamu būdu tai padaryti, jų lėšomis. Toks tiesiog bendradarbiavimo sprendimas.
Ir ne tik verslo, bet net ir valstybinės institucijos. Taip. Mes turime nemažai valstybinių institucijų, kurios irgi pareiškia norą būti mūsų centre, būti matomomis, būti arčiau to savo tikslinės irgi auditorijos, arčiau vaikų ir nuo mažumės augintis vaikus savo. Ir savo auditoriją. Tai mes turime policijos, pavyzdžiui, departamentą, kuris irgi norėjo būti mūsų centre, būti matomas ir mes kartu su jais atrinkome naudingą informaciją ir pateikėme taip, kad jinai būtų sužaidybinta, kad vaikui būtų įdomu. Ir mes turime realų policijos automobilį, kuris yra apipavidalintas su visa policijos atributika, tai ir švyturėliai, ir racijos. Ir įvairūs antrankiai, švilpukai, visokios aprangos. Ir vaikai čia gali pasijausti patys, pabūti policijos pareigūnais nuo pačios mažumės, ar ne, apsirengti, įsijausti į tą profesiją. Ir jeigu anksčiau tėvai būdavo, kad gazdina policininkais, ar ne, elkis gerai, arba pakviesim policininką, tai dabar pagrindinė tokia policijos žinutė ir noras yra būti kuo arčiau ir kad tas policijos pareigūnas būtų pirmo žmogus, į kurį kreipiasi, jeigu kažkas nutiko blogo. Kad negazdintume mes policijos pareigūnais, o kad kaip tik kviestume ir sakytume, jeigu kažkas nutiko, žiūrėkit, čia yra policijos pareigūnas, prašau, kaip
jums padės.
Tikrai padės.
Žinot, čia toks naudingas mums visiems momentas, tai ką jūs kalbate, tarkim, labai paprastas pavyzdys, kaip per seną mums įskiepita požiūrį į policiją, policijos pareigūną, aišku, jis nebereikalo toks susiformavo. Mes turime labai daug skaudžių ir patirčių, ir pavyzdžių, ir labai daug įvairių tendencijų. Bet štai, kai jūs kalbate, kad, tarkim, per požiūrį į pareigūną, mes mūsų vaikuose formuojame, o taip pat ir patys sau, ir net mūsų tėvams, tai brandesniai kartai, formuojame visiškai naują, net negali sakyti požiūrį, bet galimybę platformai naujai, kad jeigu mes keičiame nuostatas, jeigu mumise jos formuojasi per tą bendrą ryšį, per tą bendrą darbą, buvimą kartu, mumise pačiuose vyksta tokie pokyčiai, kurie daro didžiulį poveikį aplinkai. Ir mes net nežinome, kaip tai atsitinka.
Štinga, aš tave tiesiog pertrauksiu ir paklausykime toliau, ką knygoje Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo 29 įžvalga sako. Būtent apie tai, kaip geri ir blogi dalykai tarpusavyje keisdamiesi, keičia žmogaus požiūrį į aplinką. Kaip jie ugdo jausmus ir plečia suvokimą.
Turime vieni kitiems padėti susivokti per savo kūno jautimą, regėjimą ir girdėjimą, kiek galime vaizdingiau pademonstruodami, kaip dėsningai mūsų sielos dvasios virpesiai sukelia momentinę reakciją greta mūsų esančiam žmogaus kūnui. Ir kokį ilgalaikį poveikį daro nuolatos mūsų ir kitų žmonių kūne besiformuojančiai, blogėjančiai arba gerėjančiai sielos dvasios būsenai, kuri neišvengiamai ateityje skleis į pasaulį savo gero arba blogo jausmo dvasę. Argi galėčiau apie tai rašyti, jeigu pats to per savo kasdien atliekamus gyvenimo veiksmus, sukeliančius man ir mane supantiems žmonėms blogas ir geras jausminės emocinės būsenas, kartu su žmonėmis nebūčiau išgyvenęs ir savo jausmu ir protu nebūčiau suvokęs, kas vyksta dalyvaujant šiame gyvenime, kurį visi kartu kuriame ir išgyvename. Žmogui nuo vaikystės svarbu žinoti, kad į save priimta, savo jausmo proto sukelta, neigiama arba teigiama emocija, žaloja arba gydo, tarsi praryti nuodai arba vaistai. Vaikui reikia mokyti susivokti, kas įvyksta, susidūrus tarpusavyje derančioms, mums artimoms arba nederančioms, mūsų sielos dvasiai svetimoms jausminėms būsenoms. Kaip išorėje tvyrančios priešiškos arba draugiškos, daugybė žmonių skleidžiamos, vieningojo vienio arba neprognozuojamo chaoso suformuotos dvasinių nuostatų emocijos. Žmogaus būsena keičia, kreipia į gėrio arba blogio pusę, jo paties įsiugdytos valios pastangomis, priimant galutinį sprendimą, ką įsileisti į savo sielos dvasios būseną, pripažįstant savo dvasioje vykstantį transmutacinį pokytį. Vaikams reikia demonstruoti, koks poveikis daromas ne tik mūsų organinio kūno jausmo protų valdomai sąmoniai, pasąmoniai, bet ir mažai dar mūsų visuomenėje pažįstamai už pasąmoniai, kurią visi kartu dažnai, nevalingų traukų ir instinktų pagrindų, patys sukuriame ir dažniausiai patys to nesuvokdami naudojame.
Mielos pašnekovės, turime dabar stabtelti pertraukai. Gerbiami žinių radijo klausytojai, po pertraukos laukiame jūsų antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
Laida parengta bendradarbiaujant su Vaikų edukaciniu pramogų centru Curiosity.
Mieli žinių radijo klausytojai, grįžtame į antrą laidos Verslumo dvasia dalį. Priminsiu, kad šiandien kalbame su Vaikų edukacinio pramogų centro Curiosity komandos atstovėmis Agne Ališauskienė, Neringa Žibaitė ir Giedrė Jurevičiūtė.
Merginos, taip gražiai girdisi, kad edukacija, edukatus tiksliau, pirmiausia tai yra empatija, jausmų ugdymas.
Taip.
Na tai gerai, tai dabar konkrečiau, ką jūs darote.
Tai mes iš tikrųjų dar gal labai norėjom pasakyti, kad vienas dalykas tai yra prikviesti į centrą lankytojus, bet iš to mes tikrai neišgyventume, nes tiesiog rinka Lietuvoje yra labai maža ir dar kalbant apie tai, kad gimstamumo rodikliai yra ypatingai maži, tai mes turime dėti labai didelės pastangas, kad pritrauktume ne tik naujus lankytojus, bet ir išlaikytume senus ir dar pasiūlytume jiems kas kart vis kažko naujo ir daugiau. Tai mes iš tikrųjų ties to labiausiai ir dirbame, tai mes kuriame gimtadienio programas. Šiai dienai 23 turime edukacinės programas moksleivių ir darželių grupėms. Irgi jau esam sukūrę ne vieną, o net 8.
Atsiprašau, o po kiek jūs pačios turite vaikų? Po 3, po 4?
2. Aš turiu 2.
1.
Aš jau irgi dabar turiu 2. Kai kūrėjau centrą, neturėjau ne vieną.
Ir visi keliausiai edukatus, taip?
Užaugo, jau
mūsų
net kai kurie užaugo.
Buvo fotosesijų dalyviai, tiek Curiosity, tiek Megoje. Ir vat plakatuose, švieslentėse gali eiti per prekybos centrą ir matyti, kaip tavo vaikas užaugo.
Tai štai kaip jūs sutaupote, ar ne?
Ko gero, centro priežiūros vadovė žinos daugiausia konkrečių dalykų, kas tenai vyksta. Ką daro centro priežiūros vadovė, kokie rūpesčiai?
Vargsta vargelį.
Nu, kiekviena diena, kiekvienas rytas atneša kažko naujo, kažką sužinai apie praeitos dienos įvykius. Tai pasitikrini sąrašiuką, kas įvyko, gedimukai, kas lūžo, kas dingo, kurią vietą reikia patvarkyti, kur kažką reikia nupirkti, patobulinti ir taip toliau. Ir tada aptariami yra tie dalykai, ką galime vietoje išspręsti su savo ištekliais, su savo darbuotojais, kur jau reikia kreiptis pagalbos į išorę, kur reikia kažkokių jau investicinių dalykų ir išspręsti kažkokias nusidėvėjimo problemas, nes 7 metai dirbame, tai ne tik tai remontuojame kažkokius smulkius gedimus, bet jau atėjo laikas, na, ir restauruoti, atsinaujinti, nes lankytojai pas mumis yra srautai lankytojų labai dideli, per metus apie 120 tūkstančių lankytojų. Tai skaičiuojam per dieną nuo 100 iki 500, ne, lankytojų.
Ir jie ten nesijaučia kaip muziejo, kur eksponatų liesti negalima.
Ten galima liesti viską.
Reikia liesti.
Taip, tai čia irgi tokia galbūt, nu, pikantiškesnė tema, ne, atrodytų, kad mes taip įsivaizduotumėm, norėtumėm, kad visi ateitų, tvarkingai pažaistų, mes turim ir centro taisyklės, ir transliuojame centre, kad, na, pažaidęs, padėk į vietą, saugok inventorių ir taip toliau, bet dėja, ne visi tokie supratingi tėveliai, čia irgi yra galbūt va tos edukacijos truputėlį dalis mūsų, kad va taip va edukuoti tas šeimas, tėvus, va kaip reikia irgi elgtis pas mumis centre, kaip reikia palikti po savęs va tvarkingai, kad atėję kiti vaikai ir tėveliai irgi rastų tą centrą nu tokį, kokiame norėtų būti. Nu, tos gyvenimiškos gal ir bus įdomiausios, va tokios, žodžiu, situacijos, tai viena iš paskutinių, visai šviežia šios savaitės, tai tiesiog ryte, va, irgi per eilinį susirinkimą mūsų sužinojome, kad dingo švilpukas iš policijos stendo. Tiesiog, jisai buvo pritvirtintas.
Ne? Metalinis švilpukas.
Metalinis švilpukas sudomino vieną tėvelį lankytoją prieš keletą dienų, darbuotoja pastebėjo, kad jisai apžiūrinėja tą švilpuką, na, suaugęs, atrodė, kad turbūt pasižiūrės ir, na, pritvirtins atgal į tą stendą. Po kiek laiko pastebėjom, kad to švilpuko nebėra. Tai va, vėlgi, na, aptariam tokį dalyką, kad, na, kad vaikai įsineša patikusius dalykus, ten mašinėlės į kišenį įsideda, tai tarsi mes jau pripratę, nelabai su to, ką ir padarysi, kiekvieno kišenės nepatikrins išeinančio. Bet mes susidurėm ir va su tokiu saugusiu elgesiu, na ir ką, pagūščiam pečiais ir jom ieškoti naujo švilpuko, papildyti stendą. Nes dėja taip yra ir darbuotojas va mum atsiliepimus papasakoja, kad būna tėveliai, sako, patinka, pasimk. Arba sulaukiame tokių atsiliepimų tiesiog, kad mes čia sumokėjome. Tai galime elgtis kaip noriu. Ir susitvarkyti nėra būtina. Kartais pasikalbi ypatingai va su grupėm. Pas mus atvažiuoja grupės, mokytojos kartais net taip su tokiu nusivylimu išreiškia tą savo tokią būseną, kad atvažiavo pailsėti, paleisti vaikus, ganyti saugiai. O jos, na, ir norėtų į prekybos centrą tarsi išit, pasivaikščiot, kavos išgerti ir taip toliau. Na, tokiu atveju mes sulaikom ir sakom, ne, jūs turite būti, turit prižiūrėti, padėti prižiūrėti, ne tik lankytojams.
Nešti atsakomybę už tos.
Jo, ir darbuotojam vat mūsų, tai va, ir sako, kad, na, galbūt aš pati nesusitvarkau su tais vaikučiais, tai va.
O čia galbūt yra tam tikras informacijos trūkumas, ar ne, kad tėvai painioja su kokiu vaikų kambariu, kur ta tradicija, kur vaiką galima kažkiek tai laiko palikti ir jį prižiūri tam skirti darbuotojai. Kuo skiriasi jo centras?
Mes tą nuolatos akcentuojame nuo atidarimo, iš tikrųjų, ir tikrai mes turime ir garsinės priemonės, tai yra įrašyti pranešimai, kuriais mes primename centro taisyklės. Kiekvienam įėjusiam irgi mes duodame sutikimo formą, kuriame parašyta irgi mūsų centro taisyklės. Aišku, jums ten nieks gal taip atidžiai neskaito, bet tiesiog yra primenama, nes centro plotas, reikia įsivaizduoti, tai yra 1500 kvadratų. Tai nėra ten 200 kvadratų žaidimų kambariukas, kur keletas padėta žaislų. Todėl tiesiog yra fiziškai neįmanoma ten keletai centro darbuotojų viską sutvarkyti.
Užtikrinti individualią priežiūrą. Tai.
Dar noriu pasakyti, kad nėra nei vieno, ko gero, vaikų kambario, kur būtų individuali priežiūra, kaip Neringa sako. Pas mumis yra tokia paslauga būdinti auklė, kai tu gali užsisakyti iš anksto va darbuotoją, kad jisai prižiūrėtų tavo vaiką. Tai reiškia, jis bus visada šalia, užims jį.
Nepaleisti iš akių.
Nepaleisti iš akių, tai, bet tai yra visiškai atskirai užsakoma paslauga. Nu, mūsų kartelė iš tikrųjų ir priežiūroje, ir visose temose ir srityse yra labai aukšta.
Bet aš tai iš tikrųjų dar džiaugiuosi, kad per tuos 7 metus aš matau, kad lankytojas yra išmokęs. Jie jau žino, tie mūsų lankytojai, kurie lankosi nuolatos, jie tikrai ir susitvarko, ir pakabina, ir patys vaikai jau žino, kur padėti tuos daiktus.
Mes turime daug ilgamečių darbuotojų, kurie irgi praėjo daug etapų, daug situacijų. Mes nuolat kalbamės apie jas ir vat apie tokius aštresnius, ypatingai konfliktinės, pasikalbam per vat tos vat rytinius mūsų susirinkimus.
Nuo jau įėjimo gali prasidėti, taip. Jeigu yra eilė, kodėl yra eilė. Jeigu reikia pasirašyti sutikimą, kodėl aš turiu pasirašyti sutikimą. Aš nenoriu, aš tik vaiką palikti noriu.
Aš nepasirašinėsiu, čia pas jūs tokio ilgumo sutikimo formos, kad neįmanoma bankė trumpesnis.
Taip, taip. Jeigu reikia, pavyzdžiui, papildomai susimokėti už ilgiau praleistą laiką centre, tai jis gali ginčytis ir rodinėti, kad dėl kažkokių čia priežasčių ir panašiai, kad nemato, kodėl čia turėtų susimokėti. Čia tik pusvalandis. Aš neišbuvau valandos, kaip pavyzdys tenai. Čia tik 40 minučių, dar nepilna valanda. Paskaidykit man tą mokestį valandinį, žodžiu. Tai bet kur kas, gali būti ta konfliktinė
situacija. Kas šituos klausimus sprendžia? Čia iš principo žmogaus reikia, kuris vien kalbėtųsi, jeigu eilėjai tokių ne vienas.
Jeigu reikia, tada yra. Jo, kas ateina, mes turime ir centro vadovę, ar ne, kuri irgi labai operatyviai tas problemas įsprendžia, turim tam pamainos vadybininkus. Yra žmonės, kurie suvaldo tas situacijas, jeigu reikia ir va, apskritai įmonės vadovas nueis. Bet kuris iš mūsų ir administracijos žmonių visada eis ir padės tas problemas įspręsti. Bet labai dažnai jau tie centro darbuotojai, kurie dirba tiesiogiai su klientų aptarnavimu, jie jau turi praktikos žinių, patirties. Didžioji dalis situacijų jiems nėra naujos. Tai jos kantriai kiek gali, paaiškina taisyklės ir didžiąją dalimi atveju jie išsisprendžia. Ten nereikia kažkokio papildomą
įsikišimą. Bet darbuotojai, mūsų iš tikrųjų, jie atėjo jauni ir neturėjo tos patirties ir aš galvoju, mūsų tie lankytojai juos užgrūdino. Ir mes dar net ir turėjome tokius papildomus mokymus. Mes kvietėme psichologus, kurie padėtų darbuotojam tokiose situacijose išlikti ramiem ir
nepriimti asmeniškai ypatingai jautriai šitų tai. Visų pastabų kažkokių ar
nes
negatyvo.
Nes atveju, kai darbuotojus tai liečia, nes mūsų grupė, lankytojas yra itin jautri grupė. Tėvai atveda savo didžiausią turtą, vaikus ir neretai net ir palieka. Ir apskritai, bet ta emocija, kas liečia vaikus, yra tokia pastiprinta.
Tai toks klausimėlis kyla, ar labiau edukatus edukuoja tėvus ar vaikus?
Ir jas ir juos. Tikrai nuo pat pradžių, žinokai, čia merginos pradėjo kalbėti, pradžioj pokalbio apie tai, tai norėjau va irgi įsiterp pasakyti, kad net šipsojomės pradžioje centro įkūrimo, kad mes edukuojame ir tėvus, ne tik vaikus, kaip praleisti laiką kartu įdomu, būnant kartu su savo vaikais. Nes Curiosity yra prekybos centre, tai tarsi tokia vieta, kur vaiką palieki ir eini apsipirkti, pabendrauti su draugų kaviniai, arba tiesiog, pabūti vienas, ne? Ir tikrai būdavo tokių klausimų, nes mokestis yra už vaiko apsilankymą ir už suaugusio apsilankymą. Ir ne visuose vaikų kambariuose būdavo įvestas suaugusio, va toks kaip bilietas, kaip mokestis, ir sakydavo suaugę, o kodėl aš turiu mokėti? Čia taigi vaikų kambarys, tai o kas čia man, ką aš čia veiksiu? Ir mes sakydavome, ir darbuotojas tai buvom išmokinę, kad su šypsena jūs būsite su savo vaiku ir leisite laiką su savo vaiku. Tai va šitas dalykas toks va irgi buvo momentas, kad iš pradžiai mes tą tikrai kalbėdavom daug dažniau, dabar po truputį, kaip sako Agnė, užaugo ir mūsų klientas ir šiek tiek yra išedukuotas.
O merginos, štai jūs jau turite praktiką. Kas yra būdinga mūsų lankytojams, tėvams, vaikams? Kas tai yra? Koks tai yra fenomenas? Ką jūs supratote, matydamos, ko labiausiai reikia, tai vadinasi, ko labiausiai trūksta, ir kur ta yra didžioji vertė, į ką galima investuoti?
Čia turbūt labai daug galima atsakymų turėti, nes čia tikrai labai plati tema. Aš tai kaip vieną tik pavyzdį pasakysiu, nes kol kolegės kalbėjo atsiminiau, kad iš mūsų lankytojų, tų vaikų, 70% jų ateina su tėvais. Nepaisant to, kad mes esam prekybos centre ir įsivaizduojam, kad visi tuos vaikus tik numeta ir apsipirkti eina. Pagrindinis dalykas yra socialiniai ryšiai. Vaikams smagiau, kai yra daugiau vaikų centre, negu būti vienam, dviese, ar ne, kai jų yra tiesiog būrys. Kitas dalykas, kur irgi visą laiką kalbam apie technologijas, kaip reikia kažkokių interaktyvių sprendimų ir kaip čia jiems visiems reikia tų ekranų, bet šita karta jau auga nuo gimimo su ekranais. Mes jų jais nenustebinsim, kažkaip nepriblokšim ir mes patys matom, mes turim tų ekranų, bet jie atėję ne prie jų eina. Jie eina į virtuvėlį ir kirnoja bulves. Jie ima plytas ir stato, jie skirstosi darbais, labai, sakau, pas mus galima daryti socialinius tyrimus laisvai ir matyti, kaip visiškai nepažįstama grupė žmonių natūraliai susiorganizuoja. Kas bus darbų vadovas, kas bus vykdytojas, kas bus kažkoks pagalbininkas, kas tiesiog rūpinsis, kad visiems būtų linksma ir juoko netrūktų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tie socialiniai ryšiai visai ne apie ekranus. Jiem ne tiek net svarbu, koks yra tas inventorius, svarbiausia, kad būtų su kuo dalintis juo, su kuo žaisti, tai gali būti ir tėvai lygiai taip pat, ir vaikai. Tai mano tai tokia, gal tas pastebėjimas, kad tikrai nebūtinai ryštis prie technologijų ir kad jos yra svarbiausios. O svarbiausias, šitas nesikeitė turbūt niekada ir ilgai nesikeis, tikiuosi, kad ryšiai yra vis tiek svarbiau bet ko.
Ir kad mums pavyko sukurti tokią aplinką, kur gali atsiskleisti. Nes anksčiau, iš tikrųjų, tie žaidimų kambariai nebuvo tam pritaikyti. Mūsų visas centras tam ir sukurtas, kad ir lavintų vaizduotę, kad vaikai gebėtų išbandyti įvairias profesijas. Mes jau priskaičiavom čia kažkada virš 22 profesijų, į kurias jie gali įsijausti. Tai ir kulinarai, ir padavėjai, ir pardavėjai, ir kosminio laivo valdytojai, radio mes turime, radio įrašų laidų vedėjai, ir
dailininkai,
mokslininkai, gydytojai,
jūreiviai,
dabar jau net ir jūreiviai, ir policijos pareigūnai,
detektyvai,
ugniagesiai,
gelbėtojai. Tai mes labai pastebim, kad mūsų centre tėvai virsta, va, kaip jūs sakot, vaikais, nes taip. Jeigu tai yra odontologo kėdė, tai odontologo kėdėje ne vaikas sėdės, o tėtis, mama, o vaikas atėjęs jam bandys pataisyti dantukus. Tai visi suaugę sako, mes čia galėtume likti ir be vaikų.
Arba mums net žaliau negu vaikam buvo, nes jie gali perskaityti.
Kad ateina, pamato, visi receptoriai yra paveikiami ir suaugęs tam pavaikų, sako, dukrelis,
taip,
būtent. Dabar mano laikas.
Nes ekskavatorius, oi, tu stiečiai prisidengia vaikais, atsisėdant ekskavatorius ir kas atos akmenį.
Ne kartą juokiasi, kad trys vyrai, vaiko nei vieno, penkios, net penkių metrų atstumų nei vieno vaiko. Jie trys susėdė ir laukia pailiui, kada galės pakasinėti ten, žodžiu, pasikeisdami.
Arba šokti, va, just dance, netrukdomai, ne, ir va, taip įsivaizduot, kad čia galima. Nes čia vaikai, čia nėra teisiančių akių ar ten, nežinau, draugų, kolegų.
Bet žinot, kokį ir jūs tėčiai. Atskleidėt gražią paslaptį, kad protas mus sendina,
taip,
o
riboja.
Jausmai mus jaunina.
Veiklos vystymo vadovas sako, kad jau nenustebinsi su ekranais, tai kur link dar vystytis?
Tai labai daug, kur tai nebūtinai mes apie įrangą ar inventorių galim kalbėti. Yra programos, yra kažkokie nauji būdai, metodai, kitos visai veiklos rytis, kurios tiesiog papildytų ir mums leistų būti, sakau, stabilesniem, atparesniem, nes mums labai gerai COVID-as parodė, kokius mes turim išorinės grėsmės, iššūkius išorinius ar ne. Ir ne tik ir COVID-as, bet kokia pandemija, gripo pandemija, mums kiekvienais metais mūsų lankytojų srautą ar ne rezultate labai aiškiai parodo. Mes galim iškart pasakyti, kada įvyko net nežiūrėdami statistinių duomenų. Nes ta kreivė taip tiesiog šoliuoja ir ne tik gripo, bet kokie virusai, nežinau, virusinės ligos. Ir nedaug dėvėjos atsitiktų pas mus, sakykime, centre. Tai tą irgi reikia labai užtikrinti, prižiūrėti. Mes labai paveikiami bet kokios ekonominės krizės ir nestabilumo, ar ne, nes tai yra nu, paskutinis dalykas, ko reikia, tai yra pramogos. Tai mes vartotojų poreikius sąraše visada būsim paskutiniai, tai nėra būtinosios paskirties prekės ar paslaugos. Tai vadinasi, mes turim ieškoti įvairiausių būdų, tai tą ir darom, tai mašinėlės ar ne, tie prekybos centrai bendradarbiavom su marketingo skyrium, kad renginius organizuoti. Batuta turim ar ne, ir lauko prekybą, edukacinių žaislų prekybą, nuolat ieškom kažkokių naujų krypčių, naujų verslų, galbūt net ir tą kavinę iš pradžių turėjom operatorių, ar ne, kur centre, pas mus mini kavinukė. Bet vėliau patys pradėjom tą veiklą vystyti. Dabar jau žiūrim ir su kitais, ar ne, kas to srity dirba, kalbamės ir matom jų rezultatus, kad didelę dalį jų pajamų šiaip sudaro maitinimo paslaugų ar pardavimai. Tai mums jau kaip ir trūksta plotų, jau mes norėtume irgi daugiau tą daryti, nes potencialą tarsi matom ir kažkokias tai galimybės. Tai nėra, kad vien tik į įrangą ar inventorių reikia orientuotis, kai kalbam apie plėtrą ar vystymą kaip įmonės, jau nekiriosite, bet kaip edukatus.
Mūsų ta stiprybė yra tas turinio kūrimas, kokybiško, edukacinio, sužaidybinto turinio kūrimas. Tai nėra, kad tiesiog ateis vaikas gaus kažkokias teorinės žinias. Mes ir sakom, kad mes per žaidimą supažindinam su gamtos reiškiniais, su profesijomis, su mokslo sritimis. Tai tam mes skiriame labai daug dėmesio.
Ir tai yra mūsų išskirtinumas. Va tuo mes skiriamės nuo kitų žaidimų kambarių. Tame ir yra mūsų išskirtinumas kaip edukacinio centro, nes turiniui mes skiriame tikrai didelį dėmesį ir didelį laiką.
Ir dar labai norėjau pakalbėti aš apie tą saugumą, kad mūsų centre nu, tiesiog vaikai yra, ne tai, kad neprognozuojami, tokia nenugalima jėga. Jie ateina ir jie nesivadovauja jokiom instrukcijom, jokiom ten taisyklėm, atrodo, jie tiesiog eina, viską bando ir mes norime visą laiką, mūsų prioritetas yra užtikrinti saugumą. Ir nors yra galiojančios higienos normos, kurios apibrėžia, koks turi būti aukštis, koks turi būti diametras, koks turi būti tarpelis. Realybėj mes susidarėme su to, kad nebūtinai tai veikia ir tikrai turėjome tokių ne vieną atvejį, kur vaikai sugebėdavo įlysti netikėčiausias vietas. Paskutinis atvejis čia buvo prieš kelias savaites, mes turime statybų erdvę ir vaikai sugalvoja, kad užlipti reikia pastoliais ir tenais reikia mesti per vamzdį plytas, kurios nukristų iš antro aukšto į pirmą. Ir toks buvo komandinis darbas, brolius su sesė sugalvoja, kad gal neįdomu tik plytas mesti, gal pabandykime įmesti tą vamzdį brolį. Ir mergaitė įkėlė brolį į tą vamzdį. Aišku, vaikas 4 metų, ar ne, tas vamzdis nu, tikrai atitinka visus reikalavimus, ten teoriškai turėtų net netilpti, ar ne, toks vaikas net nebūtų kaip įkelt, bet nu, pasistengus viskas įmanoma. Vaikas įlenda ir užstringa vidury ir nebegali nei aukštyn, nei žemyn išsliuosti. Išsigasta, verkia, mūsų darbuotojai nuramina, padeda jam išsliuokti žemyn ir ką, 7 metai naudojamas vamzdis, visos patikros atliktos 2 kartus per metus, bet situacija tokia, kad, nu, įlindo ten vaikas. Tai iš karto...
Jis ten pasirodo telpo.
Tai dabar pasakykit, kodėl jūs to nenumatėt?
Nenumatėm, bet iš karto sureagavom, žinokit. Jau dabar yra, pavyzdžiui, vamzdė sija, kad nebeilips joks ten vaikas į viršų, bet plytas mesti toliau galės. Tai kas kart...
Kur mes kalbame apie šitus atvejus, tai pavojus gyvybei ir sveikatai, nu, nėra, bet yra rizika susižeidimo kažkokio ir panašiai. Tai čia daugiau jo, ne tai, kad numatyti, kad labai kažkas nutiks, bet rekomendacija.
Žinot, kaip Augustinas sako, kad tie, kurie daro klaidas, jie mus taip mokina, ne? Tai vat vaikai lendantis į vamžių.
Taip, ir, bet ne, ką galite atnešti į mūsų centrą, jie viską išbandys, žinokit, pasakysit, kas lūšta, nelūšta, kaip veikia. Geriausiai testuotojai.
Gerai, paskutinis klausimas kiekvienai jūsų.
Aš dar nebaigiau. Labai mums svarbu pasakyti, kad labai čia dažnai pas mus girdėsi tą frazę, kad įmonė tai žmonės, įmonė tai žmonės, tai labai skambi frazė. Tai aš noriu pasakyti, kad edukatus atveju, tai nėra skambi frazė, tai yra visiškai faktas. Ir kad mes tą įmonę ir kuria žmonės, įmonė, centrą, tai pas mus kiekvienas su konkrečiu vardu konkretus žmogus prisideda prie šito kūrimo, prie to, kad mes visos beproto mylim savo darbą. Tikrai. Tai aš noriu pasakyti, kad jeigu mes neturėtumėm Ingridos kaip padalinio vadovės, mes turėtumėm atvirkščiai tada didelių problemų su centro personalu, darbuotojų kaita, tam tikrais visiškai kasdieniais iššūkiais, kurių yra nu, be galo daug. Tai ačiū jai, kad jinai taip ten viską iščičiuoja, globoja, kiekvieną kampą užglaisto ir dėl to tas centras blizga, yra švarus, yra darbuotojai maloniai pasitinka kiekvieną ir taip toliau. Jeigu mes neturėtumėm Donaldos, kuri per visus įmanomus pasaulio kanalus praneša apie mūsų kiekvieną sugalvotą naują veiklą, apie mūsų visus daromus dalykus, ko mes tik neužsiemam. Ir jai tenka vienai pranešinėti skirtingą daugybę kanalų, daugybę veiklos ryčių. Ir pasiemės kiekvienas atbėgam dar šitą pareklamok, dar apie šitą paskelb, žinok, man labai rūpi šitas, kažkaip man per mažai trūksta dėmesio šitam. Tai jeigu neturėtumėm Andželikos, tai neturėtumėm ir tų programų turinio, kažkokių centro irgi erdvių atnaujinimo, kiekvienas stovyklautojas ten sutinkamas ir tėveliai jų, ir vaikai sutinkami su šypsena, išlydimi, kiekvieną paklausia, ar turit kokių pastabų, kaip sekėsi, ar patiko, ar nepatiko, ar nieko netrūksta, žodžiu, kiekvienas apibėgioja, nu, labai nuoširdžiai, nevaidindamas, tik kalbam apie tą šeimininkiškumą, tai mes tikrai galėtume padaryti vadovėlį. Ką reiškia būti šeimininku, ką reiškia, kai tau neskauda, kad čia tave trukdo ar kažkaip savaitgalį ar vakare, ar nežinau, bet kokiu laiku, nes tau nuoširdžiai rūpi.
Jūs esat kalbėtojos šitoj laidoj, kurios garsiai suformulavo, suartikuliavo, kad jos yra dėkingos savo kolegiams, kad jų darbas be palaikymo, be globos, be visų bendrų kūrybinių interpretacijų būtų minimum. Ir kenktų visai platformai. Labai malonu.
Čia varštelį išimk ir žino, kad pabirėsim.
Jo, čia jau mes kalbam apie dėsningumus. Štai jūs tiek daug atiduodate savęs šiam projektui. O kas padeda jums ateiti į dieną, būt laimingoms, kūrybingoms ir su viltimi? Pradėkim.
Tai man tai turbūt du pagrindiniai dalykai, kad visų pirma, aš matau ir tikiu prasme savo darbo. Man atrodo, kad aš einu į darbą atlyginimą pasimti. Aš matau prasme įmonį, visuomenį. Tiesiog man tikrai, nes ir apie socialinius partnerius nekalbėjom, kad yra ir socialinių daugybė įstaigų, su kuriam mes bendradarbiaujam. Tai aš matau, kad tai, ką mes darom, duoda tikrai didelę naudą. Ne visada tokia finansinė galbūt kaip norėtųsi, bet naudą duoda. Ir antras dalykas tai yra tas kolektyvas, kuris visiškai tave stumia kasdien kažkaip, nu, geriau padaryti, labiau pavaryti. Čia kaip eiti sportą, kai eina ten kelios draugės. Tu vieną aptingai, nu, tai kita tau primins, kad tu negali čia apsileisti. Nu, pirmin.
Tai aš paantrinsiu neringai toj vietai, kad komanda. Man visiškai komanda. Žinios yra įgyjamos, kompetencijos ugdomos, aš lygiai taip pat užaugau šitam kolektyve, bet tikiu, kad va ta teisinga komanda, jinai gali kalnus nuversti ir mes, nu, ir įrodėm tą, ir dar įrodysim ateity. Tai čia tiesiog yra įmonės pagrindas, vat komanda ir jos ryšių stiprinimas. Ir tai turėtų būti kiekvienos komandos prioritetas. Ne tik tai, kad nuvažiuoti į mokymus ir kažką naujo sužinoti ar pastebėti, kaip kitur kažkoks ten pastatas pastatytas ir kaip ką, bet nu, mes vadinam viena kita šeima. Mes tiesiog esame darbinė šeima, net ir pietaudama sakom skanau šeimą. Tai vat tai yra labai svarbu ir šeimoje gimsta dideli dalykai.
Taip gera klausyti, aš taip klausiausi ir tiesiog atrodo, kad galiu pasirašyti po kiekvienos iš jūsų žodžių ir tą patį pasakyti, kad tikrai, tai vienas dalykas ir pats pagrindinis tai yra komanda, žmonės, nes būtent žmonės ir yra tie, kurie kuria pridėtinę vertę ir palaiko ir motyvuoja ir skatina, kad nori eiti darbą, pirmas dalykas dėl žmonių ir dėl tikrai tos matomos naudos pridėtinės vertės, kai tu jautiesi reikalingas ne tik tai, tam mažam ratui, ar ne tik savo šeimai, bet tu jauti, kad tu neši pridėtinę vertę ir priekybos centrui, ir apskritai šeimoms, ir jaunoms šeimoms, ir jauniems tėveliams. Tai man tiesiog labai va gera matyti, kad kuriame tą vertę didesnį.
Ačiū mūsų pašnekovėms, o išsakytas mintis norime papildyti citata iš laidos autoriaus įžvalgos apie tai, kaip visi žmonės savo gyvenimu prisideda prie šio pasaulio dvasios ir tuo pačiu savo ateities kūrimo.
Vaikui turi būti aiškinamas atskiro žmogaus vaidmuo ir visų žmonių dalyvavimas šio pasaulio dvasios kūrime kartu su visai šiame dangaus ir žemės pasaulyje gyvenančiais, fiziškai matomais ir nematomais, bedėsningai veikiančiais molekuliniais gyvojo pasaulio sutvėrimais. Jaunas žmogus palaipsniui turi būti vedamas į savo esybės buvimo šiame pasaulyje prasmės suvokimą, supažindinamas su dėsningai veikiančia viso žemės rutulio vieningojo vienio gyvybės dvasia, vėliau su visos galaktikos. Jei bus taip mokomas, pasiekęs tam tikrą brandą žmogus pats įgaus tarp galaktinio lygio skirtingos dvasios harmoningų santykių egzistencinės esmės suvokimą.
Su mumis buvo Agnė Ališauskienė, Neringa Žibaitė ir Giedrė Jurevičiūtė dirbančios vaikų edukacinėme pramogų centre Kuriozity. O aktorius Saulius Bagaliūnas skaitė 29 įžvalgą iš žinių radijo savininko verslininko laidos autoriaus Augustino Rakausko knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo. Gražios jums vasaros, brangus klausytojai, būkime su savo vaikais. Žiūrėkime, matykime, klausykime. Ir žinokime, kad kiekviena dėmesio akimirka yra mūsų bendros dvasios kūrimas, jų ateitis. Su jumis verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.
Laida parengta bendradarbiaujant su vaikų edukaciniu pramogų centru Curiosity.